estas últimas semanas, non? Entre a medalla Castelao, que teño que dicir, primeiro xa lle anunciamos nós que iba a levar a medalla de Galicia, ou do Concello de Ames, non?
Vale.
De unha Castelao a posteriori, pero se sabía que a do Concello de Ames...
Enteráronse na Xunta e dixeron, vamos a dar tamén unha Castelao, non vai a ser, non?
Bueno, creo non, estou seguro que moi merecida, non só pola súa trayectoria deportiva, que é inigualable, sobre todo nun deporte minoritario no noso país, donde poder competir con países como Pakistán, India, donde o propio Reino Unido, donde o deporte do squash se practica a nivel profesional, fai moito tempo que tuvésemos unha persoa como el, que foi quinto no ranking mundial e dúas veces campeón de Europa, coas limitacións orzamentarias que tiña e a todos os niveis, creo que é un éxito, vamos, que non somos capaces de valorar. Ademais, bueno, agora é adestrador nacional, adestrador español, sí, que se Dios quer e todo vai ben, vai a estar nos próximos Xogos Olímpicos, non nestes, nos seguintes, pero aparte despois, Borja, eu creo que temos que destacar aqueles que os coñecemos a súa humildade. E a que a min me gusta decir, e que é unha boa persoa. E iso é moito máis importante que a calquer mérito deportivo que poida haber.
Ben, o acto precisamente hoxe, non? Ese recoñecemento que lle fai o Concello entregándolle a medalla do Concello a partir das 8 no Pazo da Peregrina, e con Borja Golán sempre bromeo mismo, porque como leva premios de Ames, logo leva premios de Santiago, leva premios da Xunta que xa mencionaba, leva premios de todas partes,
pero
internacionalmente claro, xogador recoñecido, ¿eh?
Sí, pero
pero viven no Milladoiro. Sí.
Viven, bueno, non no Milladoiro, bueno, ao lado, pero
sí,
é Amistán.
Sí.
Ademais, ten unha historia importante, porque que texto que se descoñece. Tuvo no seu momento a posibilidad, cando era moito máis pequeno, de escoller o fútbol ou de cantarse polo squash, porque seu pai foi adestrador de fútbol moito tempo. Foi adestrador de fútbol do Tapia, que era un equipo que había na parroquia de Tapia, en Ames. E Borja, bueno, lógicamente, como calquer rapaz daquela época, xogou ao fútbol e non o facía mal tampouco. Pero, bueno, ao final decantouse polo squash e moi ligado sempre a Ames, porque ademais o club onde estuvo sempre e onde adestrou, ainda que o Squad Santiago está no Concello de Ames.
Squad Club Santiago, Manolo Cornes, Jesús Souto, bueno,
toda
esa set. Eu non fago distinción si de Ames de Compostela, de dos nosos, por decirlo de alguna forma. Ve, alcalde, xa me entende.
Bueno, pero
non, vostede ten que tirar para o seu, eu entendo perfectamente. Que é anecdótico. Borja Golán ten o premio de ser recoñecido deportista mesán do ano e ten o premio de ser o deportista de Santiago do ano.
Creo que ademais tamén lle fixeron alguna recepción lle fixeron no Concello de Teo tamén.
Tamén, entón, por eso, e non lle deron o doroso porque non lle cuadrou.
Bueno, nunca se sabe.
Bueno, como vai a ser o acto desta tarde, o Día de Galicia, ademais da entrega de ese recoñecemento a Borja?
Bueno, este é un acto que facemos sexto recoñecemento que facemos no noso concello. A primeira persoa que se lle dou a medalla do concello, por exemplo, foi o profesor Carracedo, coñecido tamén internacionalmente e con a trayectoria profesional envidiable. E, bueno, hoxe se lle fai a Borja, que é o sexto, non? Polo medio, pois, estuvo Maximino Viaño, Filomena Fraga, Victoria Otero, que é unha matemática tamén moi coñecida, que vive aquí en Ames e que está dentro do grupo de matemáticos de España, e o ano pasado recoñecemos por primeira vez a un colectivo que é a Coral Polifónica de Bugallido, que leva xa máis de 50 anos nos escenarios. E é un acto, bueno, moi tradicional xa no noso concello, onde interveñen todos os portavoces dos grupos municipais, e acaba coa intervención miña, do alcalde neste caso, e entregando a medalla a Borja, e intervención de Borja. Polo medio temos unhas intervencións musicais, para que non se faga un acto tampouco moi longo e moi aburrido. Hai intervencións musicais, este ano tamén a intervención vamos a dar un pequeniño cambio, porque vai a ser máis enfocada á danza que á música, e rematamos co himno galego e cun pequeno aperitivo ali no Pazo da Peregrina.
Pois
un acto, bueno, humilde, sencillo, pero bueno, próximo tamén, e que nos gusta a participación da colectividade e das asociacións do concello e de todos os veciños e veciñas que queiran achegarse a tali.
Hoxe a partir das 8 da tarde no Pazo da Peregrina. Quería preguntarle ya unha última cuestión, alcalde de Ames. Que lle pareceu a presentación onte por parte do Concello de Santiago da o que será a futura ubicación do Parque Comarcal de Bombeiros? Entendo que lle dá igual. O que quere o alcalde de Ames, como sí, os outros sí. Alcaldes implicados dos outros concellos, é que de unha vez por todas haxa parque de Bombeiros, non?
Que, o que quedaría moi mal que eu queira opinar sobre unha ubicación que decide o Concello de Santiago, non? Desde Ames respetamos, lóxicamente é un concello, eles elixen a que consideran a mellor ubicación. Aquí, mingo que me preocupa como alcalde de Ames, non agora, sino que me leva preocupando moito tempo, é que non podamos contar aínda con ese servizo que fai xa uns cuantos anos que estaba pechado, pendiente da asinatura dun convenio. Bueno, desde o ano pasado que eu tuve na primeira xuntanza coa alcaldesa de Santiago e donde nos marcamos o obxectivo de facelo canto antes con esa urxencia na que coincidimos todos os alcaldes e alcaldesas da zona, pois a día de hoxe aínda presentamos a ubicación, pero aínda non fomos capaces de asinar ese convenio que tan urxente é para todas. E para todos.
Onte Diego Calvo tamén facía referencia a eso, que esta Diputación e Xunta e o resto do concello están pendentes do Concello de Santiago para asinar o convenio, non?
Sí, porque o acordo está pechado, o sea,
sí, a financiación
económica,
¿no?
Se vai a destinar está acordada políticamente, había uns pequenos flecos que técnicos que se corrixiron, está pendiente de darlle inicio. Eu sempre dicen que podemos facelo de inicio con horas extras como estaba previsto e despois ir ampliando o parque de bombeiros co persoal que sexa necesario.
Ben, entendo que a presentación onte do Concello de Santiago, digamos, deste proxecto nesa nova parcela de carácter municipal, en breve estará xa para firmarse ese convenio entre todos os implicados, non?
Pois non, sei, eu non teño máis información que ten vostede ou todos os medios de comunicación. Eu non teño ninguna información por parte do Concello de Santiago. Eu fai máis dun mes mandei unha carta á alcaldesa solicitándolle unha reunión e solicitándolle información para ver como estaba o tema, e todavía non tivemos ningún tipo de resposta. O que sí lle podo decir que desde o Concello de Ames, por si isto se siga retrasando e se sigue dilatando no tempo, nós estamos dispostos tamén a poñer unha parcela ben ubicada en riba da mesa para que poda atender as necesidades dos concellos da comarca, que non son as mesmas, está claro, que as que ten o Concello de Santiago.
Eso está claro. Pero bueno, poñer agora outra parcela en riba da mesa non sería igual seguir liando
no, poñémola para... para facer un parque comarcal, que lo que non podemos é seguir eternamente, porque isto non é un problema que ven deste ano, non é un problema tampouco.
Levamos 20 anos
de Santiago. É un problema que ven fai moito tempo e que todo indica que vamos a seguir igual.
Sí.
E hai unha cousa, por exemplo, que non é unha crítica, senón é unha realidade, é así. O actual concelleiro responsable de Santiago do tema dos bombeiros, do tema de emerxencias, xa o foi, fai uns cuantos mandatos atrás, e sabe perfectamente que xa se lle deron moitas voltas a este tema, que el capitalizou a intención de facer o parque comarcal en Santiago, comarcalizar o parque municipal, e non foi capaz durante esos 4 anos, cando tamén se había dito que se iba a facer. Entonces, dá a sensación de que levamos un ano de goberno nos concellos e seguimos igual. Polo de agora, non hai nada asinado, cando é o máis fácil agora mesmo de asinar un convenio.
Sí. Si eu do Parque Comarcal me acordo todos os días, alcalde, cando veño a traballar.
Xa.
Porque bueno, vexo aquí unha defesio que quedou aí
en
metade, non?
Pero...
Sí, é vostede bueno, que non ten solución para os seus veciños.
Eu prefiero non acordarme, porque se me acordo, seguramente será porque teñamos unha emerxencia importante, pero sempre me gusta recordar que se hai unha emerxencia, un incendio no Milladoiro, en Bertamiráns, nun edificio, en altura, ten que vir a atendernos o Parque de Boiro. O Parque de Boiro, Parque de Bombeiros de Boiro, que tarda 50 minutos en chegar aquí. Podemos ter unha primeira axuda dos GES de Brión, pero os bombeiros que nos teñen que atender, se hai unha emerxencia e chamo 112, teñen que ver os bombeiros de Boiro. Co cal, é dificilmente explicable que habendo uns bombeiros a 5 minutos ou a 10 minutos do Concello de Ames, que teñan que vir a atendernos os bombeiros de Boiro, que tardan 50. Eu, por moito que yo queira explicar o tema das competencias a calquer veciño, e menos nunha emerxencia, dificilmente entenderá vostede que me pode entender.
O entendo perfectamente. Alcalde, grazas por esta conversa, como sempre. Unha aperta, a ver se hai unha solución xa definitiva. Se firma dunha vez por todas e se pon xa mansa obra para a construcción dese parque comarcal de bombeiros, que é máis que necesario. Grazas e felices festas. Feliz acto desta tarde.
Igualmente.
Unha aperta, bo día.
Estades invitados.
Grazas, bo día. Bo día, Blas García, o alcalde de Ames. Falando destas cuestións de actualidade, por certo, falando de Parque de Bombeiros, portavoz do Grupo Socialista no Concello de Santiago, Gonzalo Muíños, que tuvo competencias na anterior legislatura sobre este cambio de ubicación.
De momento, o único que hai sobre o Parque de Bombeiros é un novo anuncio. Un anuncio, ademais, que poidera caer en publicidade engañosa, porque a cifra que dan dos 2,8 millóns para a construción deste parque é totalmente irreal. Para construir nese punto o parque xa non é só o edificio, é o proxecto, a urbanización da contorna. Haberá que dotar a zona dunha rotonda para facilitar os accesos. Calculando, pois iríamos alrededor dos 5 millóns, que agora mesmo non os hai nos orzamentos municipais. Por tanto, isto é enganar a xente. A día de hoxe tampouco hai acordo formal asinado co resto das administracións, Deputación e Xunta, para sufragar esta infraestructura, porque o señor Duro pareceulle boa idea en marzo deste mesmo ano desvincular a comarcalización do parque da construción das novas instalacións, que, ao final, que se saiba, non hai acordo para unha cousa nin para outra. Tampouco se responde que van facer agora co edificio de Salgueiriños, porque o único que hai por agora para ese edificio é un anteproxecto para facer ali unha casa da mocidade. É dicir, teñen un proxecto para unha nova casa da xuventude sen saber que vai pasar co actual, que se segue deteriorando día tras día no matadoiro, despois de tirar o lixo, unha subvención provincial dun 1 millón de euros que permitiría rehabilitarla. E hai outra cousa que non se ten en conta. Cal vai ser o uso que se vai a dar ao mercado de Amio? En algún momento se pararon a pensar en posibles usos para ese enorme espazo, máis alá do mercado de gando, e dos efectos que pode ter levar alí o parque de bombeiros comarcal. Por suposto que urxe desbloquear este tema que se foi dilatando no tempo, sobre todo por intereses partidistas pois da Xunta de Galicia, porque no noso mandato había xa un acordo para desbloquealo, pero tirarno abaixo única e exclusivamente por intereses electorais. Agora ben, de momento, o único que hai é un anuncio, unha idea que nin ten fondos suficientes, nin ese acordo formal asinado con Xunta e Deputación para financiarlo. Non aclara que vai a pasar co edificio de Salgueiriños e segue sin concretarse se vai ser comarcal ou non.
Otro capítulo más, del Parque Comarcal de Bomberos, después del anuncio del Concello de Santiago de una nueva ubicación. Y bueno, pues un implicado, el Concello de Ames, dentro del acuerdo y que le afecta el Parque Comarcal de Bomberos, y la opinión ahora de Gonzalo Muíños, portavoz socialista en el Concello, y que en el mandato anterior con Bugallo se había reabierto precisamente la cuestión de sacar adelante el Parque Comarcal de Bomberos. 1:13, esto es el Voces en Radio Voz.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Xa están aquí as festas do Apóstolo. Do 19 ao 31 de xullo, Santiago énchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da festa pícara para a cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Cervecería Orreido Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería Orreido Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora, pollos para llevar.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Radio Voz, con Alberto González.
Otra cuestión de actualidad en la que estábamos pendientes, se lo comentábamos en el arranque de programa, en el repaso a los temas del día. Dentro de esa actualidad había en la Xunta una reunión en la que iba a participar el concejal Xanduro, concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en materia, en este caso, de transportes, para poner encima de la mesa o para conocer cómo está la solicitud que ya hizo en su momento el Concello de Santiago de incrementar el número de taxis en la ciudad en 29, que los que hay en determinadas épocas del año, como ahora, por ejemplo, en verano, es insuficiente. Ha finalizado esa reunión y esto es lo que se traduce de la misma Xanduro.
Hoxe mantivemos unha xuntanza ca Comisión Especial de Transporte Público de Vehículos de Turismo, na que pois fomos avanzando na análise sobre o informe de ampliación de licencias de taxi que presentamos desde o Concello. Eu creo que no conxunto da xuntanza hubo boa sintonía, entendeuse ben e creo que quedou ben explicado no noso informe pois a necesidade evidente que temos de novas licencias de taxi. Por aportar un dato, entre 2016 e 2022, sin contar os dous anos de pandemia, aumento de número de viaxes en taxi na cidade foi dun 62%, sin terse incrementado ningunha licencia. De aí que este hoxendía pois este servicio bastante tensionado e teña necesidade desas boas licencias. Desde a Dirección Xeral de Movilidade pediuse aclaracións dun par de datos, pedindo que se desagregaran pois o nivel de servicios nocturnos e algún elemento máis, que remiterán por escrito ao longo do mes de setembro como conclusión da comisión. Nos aportaremos esos datos e elevaremos a definitivo o noso informe, e a partir de aí pois xa será a Dirección Xeral de Movilidade quen tomará unha decisión ao respecto do número de licencias a ampliar, que no noso caso solicitamos 29 licencias, pois cumplindo unha ratio de unha licencia por cada 1000 habitantes, pero tendo en conta o que se coñece como poboación vinculada, é decir, que a poboación que ten vínculos por estudios, por traballo, por lecer, por turismo, etcétera, ca cidade, cunos determinados parámetros que hai que pasen un mínimo de 14 noites no noso municipio. E en base a esos datos, pois son polos que solicitamos as 29 licencias. Non pareceu unha cifra alta, pareceu unha cifra razonable, e só se pedían pois esas aclaracións para facer o informe definitivo e elevalo a decisión vinculante de Dirección Xeral de Mobilidade.
Bueno, pues se avanza en este sentido para tener más taxis en Santiago de Compostela, para la ampliación, en este caso, de licencias, pero todavía no hay un ok por parte de la Xunta para incrementar en 29 esos números de taxis. 1:20. Estos son The Harlem Gospel Travelers. Están esta noche actuando a partir de las 10 en la Plaza de la Quintana en las Fiestas del Apóstol.
Searching for the truth, searching for an answer, searching for the
Les recuerdo que este martes, dentro de las fiestas del Apóstol, desde el mediodía comenzó a celebrarse la Festa Pícara, que es una de las novedades de este año del cartel de fiestas en el Parque Eugenio Granel. Allí hay diferentes actividades, espacios de juegos y obradoiros de sementes y artes plásticas para los cativos. Va a haber ahora al mediodía, la comida de las familias y de los niños y niñas que allí acuden y desean. Y luego ya por la tarde, espacio de juegos y obradoiros, va a haber Iguatuque e os pásaros danzaríns, concierto de Obaribai y actuación de Pacolas a partir de las 7 de la tarde.
He'll show you the way. If you wanna live, just reach out and say, forgive with my sins. I know you're late and your life to save.
Radio Voz con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Xa están aquí as festas do Apóstolo. Do 19 ao 31 de xullo, Santiago enchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da Festa Pícara para a cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Radio Voz con Alberto González.
En Ribeira está nuestra colaboradora Ana Rodríguez. Ya saben que ella es farmacéutica que pertenece a la Sociedad Española de Farmacia Familiar, Clínica y Comunitaria. Con ella hablamos de la salud y cuidados personales. Doña Ana Rodríguez, muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Estás de sol, de calor, de resaca de Adorna, de cansancio.
De muchas cosas, sí.
Cuando falo de resaca
de vacaciones, de
vacaciones de también. Digo de resaca de Adorna, de resaca de nuevo sentido, digo,
de actividad.
No asocio esa resaca al alcohol y demás, Que te estás en la playa, ¿no?
Bueno, sí, porque hoy son aquí los ojos de do Trianón da Adorna, que está a señales, e viñamos a coller sitio, porque senón despois non hai maneira
para
de
entrar. Para participar. Velos.
Bueno, antes participábamos, ahora xa estamos moi moi maiores, xa os da nosa peña para participar en eso.
Pero si está desenfo. Como se chama a peña?
Parrochiñas de Chinches da Ría.
Ben, o estades pasando ben, entendo, non?
Sí, o que pasa es que, como nos decía un ano pasado, bueno, vos xa son de sardiñas, de parrochiñas.
Más que de parrochiñas son de sardiñas, sí.
Sí, xa, é complicado que son os ojos duros, sabes, aquí no mar, mi madre, sí, é paciente xoven, ¿eh?
Bueno, sí.
Pero
sí,
bueno, está moi guai velos, porque claro. é moi bo ver que en este tipo de festa, que me gustaba comentarse, que non solo é salir, beber, estar de festa, no, sino que polo día fanse, pois, actividades na que fomentas, pues o compañerismo, de trabajar en equipo, deporte, bueno, que se fai un poco de todo.
A convivencia, posibilidades, e sobre todo que cando
empezaba...
Aprender
a perder, aprender a muchas cosas.
E cando empezou a Festa da Adorna, que falei delo, da importancia da convivencia entre diferentes generacións.
Efectivamente, sí, porque hai peñas como a nós, que xa somos de fai.
Veteranos, as sardiñas máis que parrochiñas,
Claro, despois hai peñas de rapaciños de 15, 16, 17 anos, sí, a verdade sí, que sí. Onde, moi divertido.
Entendo que onte non participaxedes no Voz e Motor, non?
Non. Aí cando tivemos os sobrinos pequenos, sí, pero ahora que se fixeron maiores...
O sea, tampouco queren participar.
Que xente xove, marcha para as penas. Bueno. Para as penas cos amigos, claro, cando eran pequenos tan cos pais de outro rollo.
Bueno.
Ainda nos mantemos participando en tres cousas, Que a canción de Tasca, si ves como te pasa vos.
Sí.
Que o da embarcación feita esa machada. Ben. E o xogo con dous ou tres meniños pequeniños que quedan, que foi hoxe pola mañán.
Sí.
Que, bueno, pues son así xogos para rapaciños hasta os 12 anos, que van facendo así cosas pola calle, moi ben, moi divertido. Ben.
Mañá é a festa das embarcacións.
Mañá é o día grande, sí.
O día grande da Dorna é a celebración das embarcacións feitas a machada, propulsadas con pan de millo, ¿no?
Efectivamente, sí.
Que fixéchedes?
Bueno, pues nos estando como a canción ida de non a parques do muelle, que xa sabes que hai moita xente que pensa que as mareas aquí son como no Mediterráneo, é que non hai mareas, entonces cando ven a rampa do Porto, pensan que Castilla deixa ali o coche, entonces cando suba a marea hai problemas.
Ben.
Entón fixemos un coche así de chiste, con unha rampa, bueno, nada, unha tonteriña para participar, bueno, ¿no? Que é o que nos gusta.
Sí, bueno, de eso se trata. Foi un murciano, creo que deixou ali en Muros, ¿no?
Sí, en Muros.
O último.
Sí. Bueno, madrileños de todos. Sí.
Que lle pasou eso.
Sí,
bueno, falamos sempre con Ana, bueno, de todas as cuestións de actualidade. Dime unha cousa, dende o punto de vista da saúde, como nos recuperamos de tanta festa?
Bueno, pues
porque iso é importante, ¿no?
Acordaste que o falamos un pouco cando foi o son do camiño,
sí,
claro.
Sí,
sobre
sí,
todo
sí.
Con estas altas temperaturas de hoxe. A ver, o único que lle pide a xente que teña un poquinho de... Que hai tempo, cada momento ten o seu momento, non? Si vamos a beber algo de alcohol, que non se xa tras a tarde na playa, con este calor abrasador, porque despois, ademais... Con eso deshidrataste máis, despois metetes no agua fría, porque aquí na que este boa é unha agua fría. Falábamos aquela vez a corres
claro.
da diferencia de temperatura que era o que se provocaba esos cortes de digestión.
Sí.
Entón, eso hai que ter moito cuidado. Entón, se yo digo a xente, descansade, pois, por exemplo, ahora que non hai nada, pois durme unha setiña na playa, debaixo dunha sombrilla, hidrátate ben, toma bastante agua, que despois se vas a beber pola noite, se lo eches onte. Estate con cuidado, claro, porque este sol fai moito dano.
E
co alcohol moito máis, porque o alcohol xa, acordaste que sempre falamos que deshidrata moito.
Sí.
Entón,
a mezcla, sol, calor,
tremendo, brutal.
Un cóctel explosivo, non?
Sí, entón, bueno, pois é o que lle pido a xente que teña un poquinho de conciencia con eso, que se protexa ben do sol, porque onte vin cada quemadura aquí na playa, que esto era moito.
Claro.
Porque a verdade é que, claro, aquí, ainda que como sempre hai estas brisiñas e tal, a sensación térmica non é como... Pero o sol está
ahí. Entendo.
O sol está queimando.
Non é o mesmo estar aí na praia en Coroso, por poñer un exemplo, non?
Claro.
Que está na Praza do Obradoiro en Santiago.
Claro.
Non é o mismo.
Entón, claro, hai que ter tamén cuidado con esas horas que vamos
pero
a so, playa.
Non é o mismo, pero a sensación, pero o sol é o mismo.
O sol é o mismo, claro. Sí, sí. Entón, aquí ainda peor, porque co reflexo da areia, da agua, ainda tes multiplicado por varias o efecto do sol. A xente non se dá conta de eso, porque a veces digo... Ai, que mi debaixo da sombrilla colleme igual, claro, vale, ti tes o reflexo da areia, do sol, tamén eso tamén
claro,
se queima.
Claro,
hai que ter cuidado, aparte a sombrilla, se non está preparada para o rayo UV, o mismo, o sol filtra tamén a tela da sombrilla.
Sí,
hai que ter cuidado con esas cousas, a protección sempre hai que usala.
Protección, pero estos días con tanto calor, sobre todo a xente eso, pois, que están nas actividades de festas, ou bailando, ou que sexa, ou camiñando, mira... Déxame que diga unha cousa que non ten nada que ver, pero seguramente onte morreu un peregrino e esta mañá morreu outro peregrino que estaban recorrendo o camiño de Santiago, de onte tiña 55 anos e desta mañá tiña 70.
Golpes de calor.
Estaban en Lugo, bueno, desta mañá foi ás 10:45, non sei se un golpe de calor, estaban en Castroverde.
Sí,
o de onte estaba en Porto Marín, un de 70
pues seguramente otro de 50 un golpe de calor, ¿sí? Claro, que os deixou xa fritos.
Sí, pois
pues porque hai que ter moito cuidado, que eu digo, que parece que non, pero estas cousas afectan moito.
Claro. Hidratarse constantemente, botellinha
hidratarse
de auga.
Constantemente, beber, sí señor. Sí. A beber, alimentarse tamén, non pasar moitos períodos de tempo sin comer nada, porque tamén despois hai os baixos de azúcar, porque o alcohol tamén necesita moito azúcar para metabolizarse, entón... Tamén provoca que se non hai azúcar que ti te checo má túa.
Froita, entón, levamos froita que ten azúcar.
Ah, efectivamente, ¿no? Pois froita
sí,
ou secos tamén que tamén.
Claro, que se des azúcar un vai a comprar unha bolsa de gominolas, non se
trata. Non, mellor non, mellor unha frutiña.
Unha fruta, non? Frutos secos, non? Tamén estas cousas
que
axudan, non?
Sí.
Sí, sí, sí. Mira, volvo a Dorna. Ven a Pregoeira, non?
Xa foi o primeiro día.
Non, xa sei que foi o primeiro, pero ben, digo, non?
Sí, ben, moi ben. Sí. Ah, te dixe que viña. Ben de vir, non de ben de ben.
Non.
Sí, moi ben, para ver, para tamén para ser como foi, que lle o pideron un día para outro, porque a persona que tiña que dar tuvo aí un problema familiar.
Non poido ir, sí.
Sí, entón, bueno, pois para ser así unha cousa feita dun día para outro, a verdade é que moi ben.
Ben.
Sí, saleu perfectamente airosa do trance.
No duvidabas que Susana San Pedro iba a salir airosa.
Pero bueno, sempre te así. Esta cousinha de pobre de un día para outro e tal, pero bueno, moi ben.
Logo barrache da casa, si dúbidas dela.
Sí. Bueno, pero no, todo moi ben.
Bueno, pois a niña non trobo máis tempo. Pasa
pues
moi ben, un moi forte, por certo.
Vémonos en setembro, non?
Vémonos en setembro, porque descansaremos en agosto, estaremos de vacacións, non?
Moi ben, pois disfruta moito.
Para disfrutar. Un bico moi forte, como sempre.
Outro para ti.
Saúdos a todos os membros da peña, pasade moi ben.
Moi ben.
Volvemos a volta do mes de agosto. Un aperto, un bico forte,
ben.
Ana, grazas.
Veña, un bico, ata logo.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Este verano hay que vivir con rebaixas de Santiago Centro. Durante el mes de suyo, Mercano en Sanche. E registras tus compras con nosa app. Sorteamos 30 bonos de 50 euros para canxear los comercios adheridos a la aplicación. Utiliza Santiago Centro Bit e goza do verán. Una iniciativa de Santiago Centro en colaboración con Asunta e o Concello de Santiago.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental, en Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Xa están aquí as festas do Apóstolo. Do 19 ao 31 de xullo, Santiago enchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da festa pícara para a cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Cervecería Orreido Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería Orreido Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora, pollos para llevar.
Vimos de Ribeira de falar da Dorna, imos a falar da festa do Apóstolo. Dentro das actividades que temos hoxe no Apóstolo, nesta xornada de martes, está un concerto no Parque de Galeras de Boasunet, que está sonando de fondo, dos grupos, un das bandas que residen no Centro Xoven Dalmáciga en Santiago de Compostela, e que hoxe a partir das 9 estarán nese concerto no Parque de Galeras. Mercé, Brais, Alexandro, Pablo son os componentes de Boasunet. Están connosco precisamente Mercé Palacios e Brais Quintá. Ela toca o saxofón e Brais é o baixista da banda ou do grupo. Hola Mercé, hola Brais, moi bo día.
Hola, voy.
¿Qué tal? ¿Cómo estades?
Muy bien.
Muy bien, contentos por poder participar nas festas da nosa cidade.
Ben, sí. por suposto. Déxeme que diga, banda, grupo, formación, como vos gusta que vos digan, que vos chamen? Ou non reparades
vale,
neso?
Más ou menos, é o mismo, vale calquera.
vale calquera, non hai ningún tipo de problema, non?
Sí.
Ben. Bueno, me imagino que isto é un clásico e un tópico. Boasunet, de onde ven?
Pois a verdade é que non ten un orixe así de nada en concreto. Básicamente xuntamos palabras que nos gustaba como sonaban xuntos. Despois sí que é certo que, bueno, boa é unha palabra galega, Sunet ten aí como un deixe catalán, aquí en honor a Mercé.
Pero,
entón,
pero,
bueno,
pero,
os nomes e tal, pues, nos gustou. Sí.
Vale, pero Sunet é rumano, Brais.
Sí, después descubrimos que Sunet é de sonido en rumano, tamén nos gustou a referencia, pero bueno, que era sonido que tiña sentido, pero bueno, foi un pouco casualidade, de verdade, non foi buscado.
Vale, é que eu, bueno, buscando información, e te decía, boa Sunet, a ver, boa, entendo perfectamente que está no noso idioma, non? De cuna, Sunet, que é Sunet, bueno, busqueino, é rumano, é sonido, entonces ao final é buen sonido, bo sonido, non?
Sí, guiámonos incluso para o nome en que a sonoridade fora, pois iso, uniforme ben. Un pouco a que... Sí.
O sea, máis como sonaba que digamos unha referencia propia das palabras, non? Ou da pequena frase, non?
Ben. Sí, exacto.
Ben, é curioso. Unha vez... explicado en certa medida o nome, explicádeme como xurde Boasunet.
Pois mira, a verdade é que nos xuntámonos porque coñecémonos de aquí de toda a vida de Santiago, todos tiñamos bandas independentemente, pero nunca tocáramos xuntos. E unha vez, un verán, dixenlles, va, por que non nos xuntamos a facer unha versión dun tema que me gustaba moito?
Non o fixemos,
é verdade.
É un bo comezo este, sí.
Exactamente, liámonos, non fixemos a versión, pero empezamos a compoñer. Gustounos moito o que ía saindo, a sensación, se dixemos, bueno, por que non tomamos isto un pouco máis en serio? Seguimos quedando, empezamos a ir a ensaiar aos locais, e aquí xurdiu.
Ben. Sigue esa idea de que cada un sigue en outros proxectos?
Bueno, eu principalmente sí que estou colaborando con outras bandas, toco, bueno, con Javier Amena, unha artista chilena, eu fai uns anos tamén toquei con Novedades Carmiña, sí, nunha xira, o sea, sí. Un pouco máis así, e eles tamén están colaborando con outros artistas do Centro Xove.
Sí, algúa colaboración, pero bueno, a verdade que nos estamos bastante enfocados ahora en Boasunet, porque bueno, puxo se sería cousa, así que queremos meter o curro que nos escuta e estamos moi enfocados nisto.
Ben, como de seria se puxo, Brais, entón?
Bueno, Esperamos que cada vez máis. Ahora non levamos moitos meses dando concertos, levamos medio ano, un pouquinho máis. Ainda con dous temas publicados, a verdade que estamos empezando despaciño, pero bueno, con boa letra intentamos, pero con moitos proxectos en mente, a verdade, con novos temas que vamos a ir moi pronto, con ganas de novos escenarios tamén. A verdade que a oportunidade de Estado Apóstolo pois é moi boa, además é un escenario que nos apetecía moitísimo. Bueno, esperando que se poña cada vez máis seria, metendo yo curro que necesita, con proxectos de seguir avanzando.
Ben, os dous temas que dís, falas, tranquilos, lo peor, pero eu comecei por outro que gustar, que está no vosso canle de YouTube, que é unha actuación na Sala Sol en Madrid.
Sí, correcto. Sí, este é un tema que bueno, ainda salirá en uns meses, estamos traballando en él ahora mesmo, de feito, con un productor argentino que nos está gustando moito o seu traballo, pero bueno, é un tema que temos proxectado para ainda publicarse máis adiante, pero sí que temos, no sacanle de YouTube, temos ese directo na Sala Sol, que a verdad que tamén foi unha oportunidade moi boa.
Ben, temas que están xa en diferentes playlists, por exemplo en Spotify, Tranquilos, lo peor, este é o tema Tranquilos. O nome do tema, Mercedes, fai referencia ao vosso estilo de música, a vosa concepción, o vosso propio sonido, son?
Sí, a verdade é que sí. Tamén por eso quixemos lanzarnos, digamos, as plataformas con ese tema, porque representa moi ben o estilo de música que nos queremos facer e tamén a nosa relación que temos entre nós, ¿no? De ser amigos, de facer cousas que nos gustan e iso, que sone bailable, tranquilo, incluso sexy, diría eu, que teña un punto, pues sí, é un pouco esa dinámica que nos queremos buscar nas nosas músicas e letras.
Bueno, esta tarde noite en Galeras a 20 tantos grados, moita marcha tampouco, igual é boa po corpo, non?
Bueno,
digo por la temperatura, máis que outra cousa.
No, eu creo que é un escenario que vai encaixar moi ben co que nos facemos, un escenario que coñecemos moito de ir ali a concertos, e que tínhamos moitas ganas, que vai ser unha estampa moi moi bonita, creemos, esperemos que a nosa música pues, tamén axude.
Sí, por suposto, me vai a ser un concerto fantástico. Faládeme de como son os procesos de creación en Boasunet, agora de crear os temas, as cancións, máis sobre a base de sonido, máis sobre letras, máis sobre unha idea, como é ese traballo de creación?
É complexo, a verdade, porque, bueno, temos o hándicap de que Mercé neste momento vive en Madrid, o resto sí que estamos en Santiago. A verdade é que, compositivamente, a mí gusta empezar polos ritmos, polo tipo de tema que queremos facer. Os primeiros temas estamos moi ligados a música electrónica, bases máis de tirando house ou disco, pero bueno, ahora estamos experimentando tamén con outros ritmos, con urbano, con latino, gustanos mesturar cousas. Entón, eu creo que partimos desa base, de ese ritmo que queremos utilizar, e a partir de aí, pues, empezamos a xuntar os elementos que nos gustan a todos, desde guitarras máis clásicas, máis do rock, os saxos de Mercé con toques de jazz, despois, bueno, as voces quizás un pouco máis contemporáneas, e eu creo que tamén o estilo do grupo basase un pouco neso, en xuntar as referencias que temos cada un, con ritmos que nos apetece experimentar e probar, porque vimos aquí de bandas de estilos moi diversos, e nos apetecía probar cousiñas, así que de toda esa mestura e de todas esas referencias, pues acabamos chegando ao sonido.
Mercé, que estés en Madrid non é un problema, de novas tecnoloxías, a posibilidad de traballar de dali a distancia, teletraballar, ou tele, non sei como decirlo, teleensayar, non? Pode ser algo, como facedes?
Sí, a verdade é que sí. Eu ao principio veía complicada a historia, pero como diste, hoxe en día moito máis, bueno, pois pues despois de ternos todos que acostumbrar ao teletraballo e demais, nos utilizamos plataformas para conectarnos, facer as reunións, compartir audios. Eu ata agora o que estou facendo é gravar as miñas pistas de saxo, mandalas, y luego, bueno, pues, como dijimos, estamos incluso produciendo online con un productor de Argentina. Entonces, sí que estamos muy enfocados.
Otro de Barcelona, perdón.
Es verdad, también.
Que sacamos otros primeros temas.
Con otro de Barcelona.
Con Horus, que le mandamos también un saludo a Horus, que tan colega nuestro.
Sí, de feito, o segundo tema, lo peor, es con Horus, ¿no?
Sí. Yo primero he producido por él también, o segundo un featuring. Bueno, con él también es una dinámica de trabajo a distancia. Sí.
O que sí que máis presión, sobre todo a hora de chegar ao directo, que moitas veces é certo que eles sí que xa teñen o rodamento de estar ensaiando todas as semanas, e claro, eu chego aquí en plan, hostia, un tema novo este, como íbamos a hacer, que teño que fazer aquí. Pero bueno, disculpe moito, bueno, tamén hai unha parte de improvisación, non solos, que a verdade que vou tirando un mes por ali, que eu creo que tamén lle aporta pois un dinamismo, ¿no? Que para nós é un reto, pero creo que cando nos sae ben de vez en cuando, bueno, queda chulo.
Traducido, que quero dicir é que a Marcelo non hai moito que ensaiar, entón hai.
No.
Vale. Mirade se sae ben, mirade, escoitade. Este é o tema, lo peor, con Horus, que antes mencionábades. Pois imos a disfrutar esta tarde con vos, tarde-noite, ás 9 da noite, no Parque de Valé, de Galeras, con vos, Unet, dentro das festas do Apóstolo, con Mercé, con Brais, con Alejandro, con Pablo, que son os outros dos membros da formación, do grupo da banda, que hoxe non poden estar aquí connosco, pero bueno, para coñeceros un pouquiño máis, este grupo que parte dos locais de ensayo da Almáciga, aquí en Compostela. Como é a convivencia na Almáciga, Brais, Mercé?
Bo, a verdade, que nese sentido, tanto o grupo de persoas que xestionan os locais como as bandas que están tocando ali, eu creo que hai un bo rollo espectacular, coñecemos a prácticamente todos. Estánse facendo un montón de eventos e dinámicas para tamén favorecer iso, e a verdade é que estamos super, super contentos, tanto que as instalacións como que a organización, temos moi boa relación con eles, e ojalá que sigamos facendo cousas xuntos.
Moi ben. Pasade moi ben esta noite, gracias por estar connosco, feliz Apóstolo, unha aperta.
Moitas gracias, boas festas.
Radio Voz, con Alberto González.
¿Queres mellorar a túa audición? Para nenos, xóvenes e adultos, en OEMAIS Centros Auditivos dispoñemos de audífonos recargables con conexión ao móvil e invisibles, e por menos de 1 euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a túa nova audición, fácil, rápido e sen complicacións.
Xa están aquí as festas do Apóstolo. Do 19 ao 31 de xullo, Santiago énchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da festa pícara para cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Antes de rematar o Voces de Hoxe, temos un microespacio da Diputación Provincial da Coruña e unha conversa da Antía Díaz sobre o primeiro maratón de galeguidade que se vai a celebrar mañá día 24 de xullo.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Imos falar esta mañá de Galeguidades, ou mellor dito, do primeiro maratón de Galeguidades, un evento online que organiza a Deputación da Coruña cun obxectivo, pôr en valor as múltiples identificacións con Galicia que existen en todo o mundo. Está con nos Daniel González, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, do IGADI, que colabora coa Deputación na organización deste maratón. Que tal, Daniel? Como está? Moi bo día.
Moi bo día.
Bueno, isto vai ser mañá, mércores, o día 24, en directo a partir das 12, como un streaming, non? Para dar a volta a todo o planeta para explicar a importancia da Galicia exterior. Como vai ser este maratón?
Efectivamente, vai ser un streaming desde as 8:30 da mañá ata as 8 da tarde. Vai se poder ver desde a canle de YouTube do IGADI e desde unha página web galeguidades.hub.gal. A idea, pois, é facer un maratón de televisión por internet que vai percorrer 25 países polos 5 continentes e encadeando entrevistas con galegas e galegos que andan por todo o mundo, tanto o tradicional imaxe do galego emigrado, no? Digamos que xa son xente maior de 80 anos ata a xente que agora pois se fala que a nova diáspora, a maioría deles, pois, que marcharon a partir da crise económica do 2008.
A verdade é que imagino que é un esforzo tremendo, non? Porque estamos a falar de 12 horas, que equivocábame, son 12 horas de retransmisión, non é que comece as 12, senón que comece as 8:30 da mañá e ata as 8:30 da tarde. Imagino que isto é un esforzo, non? Entre os participantes, os entrevistadores, os entrevistados, e toda a parte práctica tremenda.
Sí, a verdade é que un traballo en rede organizado íntegramente de forma digital e no que, para que facervos unha idea, participamos directamente 125 persoas. Entón, pois sí, a verdade é que un esforzo iso de traballo en rede que permiten as tecnoloxías actuais e en certa medida tamén pois a historia do IGADI, non, que leva casi 33 anos preocupándose por identificar este perfil internacional de Galicia, onde a migración galega pois é un papel clave.
Bueno, o papel clave da migración vai estar presente en toda esta xornada, con todo este esforzo, no que se vai dar voz a persoas, a entidades e a proxectos vinculados con Galicia. Imagino que naqueles puntos onde esa migración, a migración galega é máis forte, non? Tanto aquí en Europa, pois en países como Suíza, Alemanha ou Francia, ou en países, por suposto, de América Latina.
Efectivamente, o digamos no maratón identifícanse claramente pois conexións co que chamamos a diáspora tradicional, que efectivamente son os países europeos que dixeches, máis Reino Unido e Portugal, e en América, pois efectivamente, digamos, ese é o epicentro das emigracións transatlánticas galegas que van desde Estados Unidos a México, Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguai, Brasil. Por iso tamén, efectivamente, o maratón é a última parte de todo con América e remata en Argentina.
Esa quinta provincia galega, como adiantamos chamala. Dicía, nas distintas presentacións que se fixeron deste maratón, o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, que as persoas emigrantes ou con ascendencia galega non van ser as únicas protagonistas, porque a idea é falar de galeguidades como unha identidade aberta, non, de Galicia.
Efectivamente, digamos que a galeguidade clásica, non, que se podería estudar nos libros de texto moitas veces, pois representa fotografías en branco e negro que non se representan coa Galicia actual, non? Si dunha banda, pois o que identificamos na xente da nova diáspora é xente traballadoras e traballadores xóvenes, moi cualificados en postos de dirección en ámbitos de universidades, en ámbitos creativos, de enseñería, de medicina. Ao mesmo tempo, en Galicia, temos recibido moita emigración tamén que chegou a Galicia e que se fusionase con Galicia, non? Entón podemos atopar no maratón, pois tamén pois vai participar un profesor da India que fala galego, representantes das afrogalegas. Vaya, diferentes perfiles que rachan esa imaxe tradicional pues en branco e negro, que claro, creo que busca un pouco o maratón, non? Reivindicar que a Galicia do 2024 é moi diferente a deses libros de texto das que estou falando.
Pois aí están esas galeguidades que van a estar presentes neste maratón, a verdade que ven interesante, mañá mércores a partir das 8:30 da mañá na canle de YouTube que se habilitou para os efectos de poder seguir toda esta maratón, tamén nesa páxina galeguidades.hub.gal vai poder seguirse ao longo de todo o día, se conectan vostedes dende as 8:30 da mañá ata as 8:30 da tarde, 12 horas nese primeiro maratón de galeguidades que organiza a Deputación da Coruña en colaboración co IGADI. Daniel González, moitísimas grazas por estar con nos.
Moitísimas grazas a vos por difundir o proxecto e o maratón.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Y nada, a las 2 de la tarde nos vamos con la banda de gospel que actúa también esta noche en la Plaza de Quintana, dentro del Apóstol. Mañana volvemos, que será ya 24 de julio. Pasen un buen día, sean muy felices.
Radio